Ususalatus. 1630. aastal pidas Massachusettsi kuberneriks saanud John Winthrop kuulsa kõne Model of Christian Charity, mis baseerub Mattuse evangeeliumi 5. peatüki 14. salmil, kus räägitakse linnast mäeotsas. Ja pärast seda on hiljem nii John Kennedy kui Ronald Reagan kasutanud oma kõnedes Ameerika kohta seda väljendit, särav linn mäeotsas. Ja no, Ameerika on olnud kui särav ja hiilgav linn mäeotsas, teatud unistuste maa, tõotatud maa. Ja no, meiegi jaoks me räägime isegi American Dreamist, Ameerika unistusest. Ja kui me jõuame kuhugi, mis meile väga meeldib või oleme no lihtsalt mingisuguses võimsas, ilusas, vaimustavas kohas või kogeme midagi vägevad, siis me vahel ütleme, et vau, et see on nagu Ameerika. Aga tänane ususaladus ei ole Ameerikast, vaid tänane ususaladus on kogudusest. Tänane ususaladus on sinust, kui sa oled Jumala laps. Loeme selle Mattuse evangeeliumi 5. peatüki salmid 13-16, kuhu jääb sisse ka juba tsiteeritud salm. See on katkend Jeesuse mäejutlusest ja võib-olla on see põhjus selle linn mäeotsas väljendi kasutamise osas ka see, et jutlus on peetud mäel. Aga Jeesus ütleb niimoodi, et te olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimest ja algata tallata. Te olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lampi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. See on killuke sellest, mida Jeesus õpetas mäejutluses inimestele, kes teda kuulesid. Te olete maa sool, te olete valgus, te olete linn mäeotsas. Enne kui võib-olla selle kirjakoha ümber rääkimisega edasi lähen, ma tooksin siia ühe teema, mis ma usun on väga oluline ja kindlasti ühtepidi seotud sellega. Ma kuulsin ühte raadiosaadet, kus räägiti riigi saladustest, luurest, spionaasist ja rääkis selle ala kõrge ametnik, asjapulk, omal asjatundja. Ja muuses rääkis ta luurest ning sellest, kuidas ju jäetakse sõnumeid ja kuidas on kui oluline on see, et need sõnumed oled salajased ja keegi ei oskaks aimatagi, et kuidagi moodi info vahetub ja siis otsitakse erinevad moodusid ja üks väga levinud moodus on väga vanaaegne, see on surnud postkast, ehk kuhugi jäetakse mingi asi laokile või maha ning see on siis nii kaua seal, kuni see teine pool, kes teab, et kuhugi midagi jäetakse, tuleb ja korjab selle üles. Ja selleks, et see kahtust ei äratakse, sellest pannakse need asjad siis üldiselt käiduvatesse kohtadesse, et kui sa peidad kuskile metsa ja mõnda saadikut või kedagi jälgitakse ju, siis noh, on imelik, kui ta metsa läheb, siis on tõenäoliselt midagi aga tähelepanu vääriv, et teda eriti jälgida. Aga kui sa lähed parki kuskile linna sees, siis noh, seal ükki inimesed käivad jalutamas ja siis ei ole nagu nii tähelepanu väärne sündmus. Ja nii pannakse suhteliselt avalikesse kohtadesse, aga veidi siis varjatuna. Ja selliste postkastide suurimad vaenlased on väikesed lapsed ja ka koerad. Ja küsimus on miks? Nimelt väikesed lapsed on uudishimulikud. Ja nad lähevad ja uurivad asju. Nad lähevad võib-olla vaatavad kuskile kivi taha või puu taha või kivi alla, kui teised ei piilu. Ja lapsed teevad seda sellepärast, et nad on uudishimulikud. Nad, neil läheb korda kuidagi moodi see asi, mis ümberringi toimub. Neil on põnev. Nad otsivad ja nad leiavad. Nad leiavad küll asju, mida nad ei oskagi isegi otsida, aga kui sa ikka midagi otsid, siis sa midagi kindlasti ka leiad. Piibel ütleb ka, et kas otsib, see leiab. Midagi leiab alati. Ma tuleb meelde, Pipi Piksuk, kes kõdes asjades ei tohiks nagu väga eeskujuks olla, aga Pipil tuli suurepärane idee hakata spunki otsima. Midagi, mida tegelikult nagu olemaski olnud, aga juba see ise enesest see mõte, et me hakkame midagi otsima, see nagu aktiviseeris. Tommit ja Annikat ka ja nad otsisid, nad käisid ringi, nad ei uimanud niisama, vaid nad aktiivselt otsisid ja nad leidsid küll plekkpurgi ja niidirulli ja igasugused asju, mis nad leidsid ja lõpuks siis mingi putuka ka, mille nad nimetasid spungiks. Me oleme koguduses selle omaduse sagel ära kaotanud, me ei otsi, me vaatame, no mis meile täna pakutakse, mis meil täna süüa on. Nii kui nii eriti midagi ei ole, aga kui Pippi oleks meie teenistustel, siis ta oleks juba kõik kohad läbi nuusitud ja otsitud ja kantsli alused ja viiblid läbi tuulatud ja kas siin on ehk midagi huvitavad, kas siin on ehk midagi huvitavad, jutluse konspekt oleks ammu juba läbi vaadatud, ehk seal on midagi, ehk seal leiab midagi. Jumal, anna meile otsi süda, võiks olla meie palve. No veidi kummaline oleks palud, et anna meile Pippi süda, aga pipilikult otsiv ja põnevus täis süda ka vaimulikes asjades. Kes otsib, see leiab alati midagi. Ja kui sa ka täna saadet kuulad, ma usun, et selles sõltub ka päris palju, et kas sa oled ja otsiva meelsusega. Jumal, mis on mulle sul kõnetada mulle tänase saate läbi. Üks asi veel, ma ei tea, kas sul on tuttav see tõdemus ja kogemus, et sa lähed koosolekule, sa oled seal, ja sa tunned ennast hästi ja sa tunned, et Jumal on lähedal ja see on üks hea koosolek ja pärast, kui teenistus läbi on, siis arutate, et täna oli hea koosolek ja millest siis räägiti ja võt ei tule meelde. Võt ei tule meelde, millest see jutlustaja siis rääkis, millest see pastor rääkis ja on loomulikult ja ka see, et sa oledki Jumala ligiolus ja Jumala muutev transformeeriv vägi, püha vaim puudutab sind. Ja vahel Jumal räägib hoopis mingitel teistel teemadel kui jutlustaja. Aga teate, mis piiblis räägitakse targast majaehitajast. Tark majaehitaja on see, kes kuulis ja tegi selle järele, mida ta kuulis. Aga kui me ei mäleta, mida räägitakse, kui me ei mäleta Jumala sõna, mida esile tuuakse, kuidas me saame siis selle järele teha. Ja mina küll kutsun üles muutma oma jutluse kuulemise kultuuri ja harjumust. Püüa enda jaoks mõned asjad vähemalt jutlusest nagu püha vaimu käest kinni püüda, mida sa otsustad oma elus rakendada, sest tegelikult on see, mis nagu määrab, mitte see, kui palju jutluse sa elu jooksul ära kuulad, vaid tegelikult see, kui palju sa nende Jumala sõnast toodud printsiip, esile toodud printsiipe, palju sa oma elus rakendasid neid, palju sa hakkasid selles suunas liikuma. Ja minu mõelest on mõistlik need jutluse ajal kirja panna. Sest kiputaksegi meie mõtetest meeltest nad ära varastama, et ma ometi ei hakkaks nende järgi tegema. Need jutlus ei ole lihtsalt mingi emotsiooni tekitamiseks, on Jumala sõna ning meie osa on seda oma elus rakendada ja siis oleme me targad maja ehitajad. Meie koguduse, missioni koguduse moto on muudetud eludega muudame kogukonda ja kogudus oled sina. Ükskõik, millises kogudusse sa kuulud, sa ei käi lihtsalt koguduses, vaid sa oled kogudus. Sina oled Jeesuse käed ja jalad. Püha vaim tuli selleks, et võtta Jumala täius ja varustada kogudus iga üksik kristlase kaudu Jumala täiusega. Ja Jeesuse kohal oleks selles ühiskonnas on läbi koguduse. Läbi sinu ja minu. Muudetud eludega muudame me kogukonda. See, kui sina saad kokku Jumalaga, see, kui sina lased Jumalat endast välja voolata, siis see muudab kogukonda. Ma ei tea, kas sa oled mõtelnud Jeesuse mäe jutluse koha pealt, et kuidas Jeesus seda jutlustas, et kas Jeesus oli üleval mäe peale, rahvas oli all või vastupidi nagu kinosaalis, et Jeesus on madalal mäe jalamil ja rahvas istub siis järjest nagu kõrgemal, et kõik näeksid. No, kui akustika ja häälelevimise koha pealt võtta, siis loogiline, et ta jutlustas küll ülevalt alla. aga igal juhul on ilmselge, et Jeesus säras. Kui me räägime linnast, mis mäe otsas särab, Jeesus säras, Jeesus oli ka muutmise mäel. Mägesi on päris palju, kui me piiblist loeme. Olulised asjad sünnivad mäel, muutmise mägi, kus Jeesus ja tema lähimad jüngrid olid või Siioni mägi või Horebi mägi või Kolgata mägi või Õli mägi, mäed. Nii et mägi ei ole ainult probleem, mida me vahel vaatame Uuest Testamendist, et mägi peab eest ära minema, et mägi ei ole ainult probleem, mäed on sageli kohtumiskohad. Ja Jumal näeb vahel ka, et need probleemide mäed, mis me ette tulevad, need on vahel selleks, et nende tippu ronida ja lasta sealt valgusel särada. Aga ma loeksin päris pikalt vanast testamendist teisest Moosese raamatust ka ühe mäe lugu. Teine Moosese raamat 33, 12 kuni 23 ja siis veel 34. Peatükist. Ja Mooses ütles issandale, vaata sa ütled mulle viise rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise ütlenud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ehk siis Moosesel on siin väikene konflikt Jumala tõotuse, Jumala lepingu ja selle vahel, mida ta kogeb. Ja sõna läheb edasi ja ta vastas, Jumal siis vastas, minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Ja siis Mooses ütles temale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntaks, et me oleme armu leidnud sinu silmis mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega nõnda, et meie, mina ja su rahvas erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Kui me räägime täna kontekstis linn mäeotsas, kui Jumala kogudus, kui kristlased selles ühiskonnas, siis see on üks võtmesalm, mida Paulus mõistis, et kui su pale ei tule kaasa, see ära viimid siit ära, sest sellepärast, et mille järgi siis veel tuntakse, et me oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, täna kogudus, kui sellest, et sina käid koos meiega, et koguduses on tegelik Jumala ligiolu, nõnda, et meie, mina ja su rahvas erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Ja issand vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu sa oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nime pidi. Aga Mooses ütles, näita siis mulle oma auhiilgust. See on nii meie moodi. Okei, Jumal, sa ütled, aga näita siis. Tõesta. Ja tema vastas, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees issanda nime. Ja ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi mu palet näha, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Ja siis ütles issand, vaata siin on mu juures üks paik, kastu selle kalju peale. Kui mu au hiilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Ja 34. Peatükist 27. Salmist edasi. Ja Jeesus ütles Moosesele, kirjuta üles, enesel on üles need sõnad, sest nende sõnade põhjal annan ma seaduse sinule Iisraelile. Ja ta oli seal issanda juures 40 päeva ja 40 ööd leiba söömata ja vett joomata ja ta kirjutas laudude peale seaduse sõnad, need 10 käsusõna. Ja kui Mooses astus alla siin ei mäelt ja Moosesel oli tulles käes 2 tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnud, et ta palgenahk hiilgab kõneluse tõttu issandaga. Ja kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata siis hiilgas tema nahk, palgenahk ja nad kartsid. Temale ligineda. Peatun siin 31. Salmi juures. Jumal tahab meile meelde tuletada meie tähendusrikkust. Ja see on see, mis meilt aegalt röövitakse. Lasin oma klassijuhatajana aasta lõpus kirjutada 5 positiivset asja ja 5 negatiivset, mis neile seostub isiklikult nende jaoks möödunud aasta ja koolieluga. Ja seal oli mitmeid väga huvitavaid ka kurvaks tegevaid ja ka väga rõõmustavaid asju. Ja kõige muu seas jäi silma ühe õpilase nagu algiri või see, mis ta nime juurde kirjutas. Ta kirjutas oma nime ja lisas sinna nagu tiitlina, et alaväärne mõttetu prügi. Ja ma kahtlustan, et nii mõnigi meist aegajalt tunneb vaimulikult ennast sellisena. Alaväärne mõttetu prügi. ja vahel me räägime seda lausa oma suuga välja. Ma olen mõtetu mees, mõtetu naine. Kaks meest käisid mööda linna ringi, üks neist kaevas augu ja teine labida mees tuleb järgi, ajab selle augu kinni. Esimene mees läheb jälle paar meetrit edasi, kaevab augu, tagun mees tuleb, ajab selle kinni. Ja niimoodi terve tänava pikkuses ja läheb järgmisele tänavale seal täpselt samamoodi haljas alal, kaevatakse auk, teine mees lükkab kinni. Ja üks pealt vaata ei suutnud seda nagu kauem kannatada ja läheb nende juurde küsib, mida te teete? Miks te teete nii, et üks kaevab augu ja teine lükkab kohe augu kinni, et sellel puudub igasugune mõte? Ja mehed vastavad, et jah, see tundub imelik küll, aga teate tavaliselt me töötame kolmekesi, aga täna jäi see, kes puu istiku auku pöödi panema haigeks ja nüüd me peame kahekesi töötama. Ma ei tea, kuidas meiega on, kas meie usuelu on ka vahel just selline, me kaevame augu, keegi ajab kinni ja kaevame augu ja võibolla vahel ise ajame selle kinni. Me mõistame, et see on mõtetu ja teised näevad, et see on mõtetu, aga me oleme seda kogu aeg teinud, mis siis, et mingi lüli on puudu. No nii on kogu aeg tehtud, nii peab ju tegema. Ma usun küll, et me oleme aegelt kõik selles seisus, kus me tunneme, midagi on puudu või kedagi on puudu. Ja on neid, kes on loobunud Jumalast, sest nad tunnevad, et midagi on puudu. Aga see on kummaline sellepärast, et kui meil on auto võtmed kadunud, siis mida me teeme? Loobume autost, võtame riikliku autoregistriga ühendust ja ütleme, et ma kaotsin oma võtmed ära, palun minu auto arvelt maha võtta, ma rohkem seda ei kasuta, nõme auto. Ütleme, et see auto ei tööta. Pidin ma selle auto ostma. Ei. Me ei tegele sellist asjadega, vaid me otsime võtmeid. Me otsime meeleheitlikult võtmeid. Ka nendest kohtadest, kus me juba korra otsisime ja võibolla oleme 100 korda vaadanud, mõtleme, et äkki siiski seal. No kus nad olla saavad? Vaatame padja alla ja tiivani vahele ja tiivani alla ja lauasahtli ka tagumisse nurka ja käime räbi teekonna, kus me oleme viimasel ajal käinud ja me otsime võtmeid võimalikest ja võimatutust kohtadest. Ja mida kristlased teevad, kui nad tunnevad, et midagi on puudu? Ah, taimeistutaja on puudu. Paneme edasi. Või vastupidi, kui midagi või kedagi on puudu, see taimeistutamise värk ei tööta. Ära lase kaotada uudisimu. Ära lase kaotada edasi pürgimist, midagi veel, midagi on veel tulemas suhtumist. Otsi oma õppija meelsust. Ole see, kes tuhnib mätta alla, vaatab kivi alla, puu taha põõsa sisse, ta otsib. Kui sa oled orus, siis ära loobu, vaid otsi. Peetruse 1:10-12 ütleb, et seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevad kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitud pühas vaimus on toonud rõõmu sõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardudes vaadata. Midagi, mis oli prohvetitele suletud ja isegi inglitele kätte saamatu, see on meile tehtud kätte saadavaks, see on meie pärand, see pärand on kirkus, see pärand on au, Jumala au. See linn mäe otsas, see kujund ei ole see, et mingi seltskond inimesi hakkab oma käitumist ja moraalsust nagu lihvima ja saavad aina ilusamaks ja tublimaks ja lihvimad aasta kaks ja kolmandatki ja juba hakkavad läikima pühadusest ja mõni rohkem teine vähem, aga nad saavad säravad puhtaks ja siis nad ronivad mäe otsa ja hakkavad seal hiilgama silmi pimestavalt. Ei ole. See, mis paneb koguduse hiilgama, on Jumala kohalolu. Kui su pale ei tule kaasa, siis me ei lähe. Kui su palet meie keskel ei ole, siis kuidas me erineme? Öeldakse, et vana testamendi leping oli vana, see oli poolik, see oli kehvem, uus on parem. Uue testamendi koguduse au on suurem kui vana testamendi au. Kui Mooses sai eemalt tunnetada Jumala ilu, headust ja au ning ta pale hiilgas selles, siis täna on see sama püha vaim tulnud meie sisse elama. Me oleme osa saanud Jumala täiusest. vau, me oleme osa saanud Jumala täiusest. Jeesus au on suurem kui Mooses oma, oled sa nõus? Jeesus ütles meile, teie saate tegema suuremaid tegusi, ehk teil on suurem au kui minul. Jeesus ise palus isalt, et Jumal austaks jüngrid selle auga, millega ta Jeesust austas. Kas see pole väärt uskuda seda, otsida seda, vastuvõtta seda? Me võime erinevaid põhjusi leida, miks tänapäeva kogudused on sageli nõrgad ja haiged ja leiged, sest me peame tõdema, et üsna tihti me seda oleme. Üks põhjus on kindlasti see, et me ei usu, kelleks Jumal meid teinud on. Me ei usu, et tema tõotused ongi mõeldud selleks, et nendel seista, nende põhjal elada. Me räägime ja mõtleme rohkem inimliku mõttetarkust kui Jumala vaimuliku reaalsust ja tegelikust, mis ta on kättesaadavaks teinud meile tõotuste kaudu läbi Jeesuse Kristuse lunastuse. 1. Korintuse 1.20 ütleb, et sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah, seepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumala kiituseks, aga kui me usu, et need on Kristuses jah, siis ei tule ka meie suust aamen. See on küll kultuuri küsimus, aga kui palju me Jumala koguduses kuuleme aamenit jutlustaja käest jutluse lõpus. Aga see hoiak, kuidas sa kuuled seda, mida jagatakse Jumala sõnast? Kas on üks aamen hoiak? Ma tahaks seda saate lõppu, mul ei ole palju aega, aga ja ma ei jõua kõik need kirjakohtiga lugeda, aga ma tahaks jagada mõned tõotused Jumala sõnast, mille kohta sa saad ütelda. Sa saad otsustada, et ma tahan selle kohta aamen ütelda, ma tahan selle oma ellu kaasa võtta. Ja need on elementaarsed, kristliku elu ABC, et esiteks sa oled õige. Jumala sõna ütleb, et see, mida Jeesus on teinud selle läbi, oleme saanud armu üli rohkesti ning õiguse anni ja me hakkame valitsema kuninganna elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu Rooma 5.17. Sul on antud Jeesuse kaudu õiguse and. Vaata oma elu üle, see on midagi väga praktilist, vaata oma elu üle, et sul ei oleks nagu aktiivseid patuteemasid. E-koolis lapsevanem paneb puudumise järel põhjenduse ning klassijuhataja lõpetab siis nagu puudumise teema sellega, et ta kinnitab põhjused, oli haige või oli kodused põhjused. Aga mingisugused asjad jäävad ülesse aegajalt mõndadel õpilastel. Me ei pea põhjendama, aga me peame Jumale ette viima valguse kätte oma patud ning otsustama pöörduda. Ja siis on see lõpetatud. Vastasel juhul on meie elus nagu need aktiivsed asjad, mis kuuluvad karistus alla, mida me ei saa selle õiguse alla panna. Nii et praktiline, mida sa teha saad, tunnistama patud, kahetse ja pöördu. Palu Jumala abi selleks, et sa võiksid käia puhtuses ja õiguses. Ära vaata mineviku, ära vaata sellele, kui palju kordi sa seda teinud oled või pole teinud. Aga just see, kus sa praegu oled, see, mida sa teha saad, selleks, et sa võiksid vastu võtta nagu selle õiguse tõotuse, et ma olen õige, selleks on vaja need sammud astuda. Sa oled uus loodu. Kes on Kristuses, see on uus loodu, ütleb Jumala sõna. See on ka midagi, mida meil tahetakse ära röövida, aga see on üks teadlik otsus. Toida uut loodut. Hoolitse selle eest, et see uus loodu areneks osaduse ja Jumala sõna kaudu. Ära suhtu endasse kui mingisse patusesse patukolli, vaid sa oled Jeesuse veres puhtaks pestud, pühitsetud ja uueks loodud. Jumala sõna kohaselt sa oled kaitstud. Sa võid sellest kinni haarata, ma olen kaitstud Jeesuses Kristuses. Jumala sõna ütleb, et oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind. Jah, su elus juhtub asju, erinevaid asju, aga ühte suuremat pilti vaadates sa võid teada, et sa oled turvalises kohas, sa ei pea ennast surnuks muretsema. Sa ei pea elama hirmu ja surve ja muretsemise koorma all, mis meis saab. Jumala sõna ütleb ka, et sulle kuulub tervis. 1. Peetruse 2.24 ütleb, et tema vermete läbi Jeesuse vermete varal oleme meie terveks saanud. Kui Jeesus juurde haiged viidi, siis Jeesus tervendas nad. Jeesus on see sama. Ja tema kogudus on Jeesuse käed ja jalad. Meil on eesõigus uskuda, et Jeesuses kuulub meile tervis ja terviklikus ning meie osa on vahendada seda tervendavat Jumala väge. Jeesuse vermete mõju ei ole otsa saanud. Ja ära sea enda elus oma füüsilist tervenemist maailma kõige olulisemaks teemaks, sest seda see ei ole. Aga tea, et Jumal, keda sa otsid, Jumal, keda sa teenid, Jumal, keda sa armastad, tahab, et meie elu oleks tugev ja terviklik. Viies, sinu üle ei ole hukkamõistu. Olles likvideerinud üleval olevad patuteemad viies need Jumal ette ning võttes vastu andestuse ja lunastuse, ei ole süüdistajal sinu üle mingit meelevalda. Rooma 8.1 ütleb, et nüüd ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Lasta klähvib. Kui see süüdistab ikka ja lasta mõirgab, aga sa võid teada, et sina seisad selle peal, ei ole hukkamõistu, ei ole hukkamõistu, ei ole hukkamõistu. See on kõik Kristuse peale välja valatud. Kuues tootus, miski ei lahuta sind Jumala armastusest. Rooma kirja 8. peatükk ütleb seda. Miski, mis tahes muu loodu ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Inimestena me võime põlgama hakata kedagi, kes meil on aru saamatu või käitub ebameeldivalt või kiusab meid. Aga Jumala armastust ei muuda midagi. Me võime elada nii, et me ei koge seda armastust, aga meie elu ja meie otsused ei muuda Jumala armastust meie suhtes tühjaks. Ei ole nii sügavat ega kauged kohta, kuhu Jumala armastus ei küündiks. See on võibolla koht, millest sina saad täna kinni haarata, et sa oled kogu aeg kuidagi teistmoodi mõtelnud, sa oled kogu aeg teistmoodi elanud, aga tead, et Jumala armastus seda ei saa tühjaks teha, sest ei saa lahutada. Või seitsmes, sa oled õnnistatud. Viienda Mooses 28 räägib õnnistustest, mis kuulavad nendele, kes võtavad kuulda issand oma Jumala häält. Õnnistatud oled seal linnas, oled väljal, su ihu vili on õnnistatud, maapinna saak on õnnistatud, karja juurde kas veiste vasikad, lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud oled, on su korv ja leiva küna, sa oled tulles õnnistatud ja minnes õnnistatud. Ja kui vana testamendi ajal kehtis see nendele, kes suutsid seadust pidada, siis uue testamendi ajal kristlastena saame sellest õnnistusest osa läbi selle, et Jeesus on olnud kuulekas seadusele täiuslikult. Ja meil on see läbi ligipääs igale tõotusele, mida sisaldab ka esimese Moosese raamatu 28. peatükk. Ja olla vaba igast needusest, millest seal kirjutatakse sellepärast, et Jeesus oli neetud meie eest. Meie võime olla õnnistatud. Kasutama suud, kasutama mõttemaailma selle reaalsuse kasvatamiseks enda elus. Kaheksas tõotus, sinu lastel on rahu. Ja 154.13 ja kõik su lapsed on issanda õpilased ning su lastel on suur rahu. See maailm on metsik koht ja me kristlastenest vanematena me oleme sageli mures oma laste pärast, aga see on kõik otsustamise koht. Lasta lahti see mure, lasta lahti ka lapsed ja uskuda sellesse, paluda nende eest, armastada neid ja haarata kinni tõotusest, kus Jumal lubab anda meie lastele rahu ja tõmmata neid endi ligi. Ja üheksas tõotus, sa oled võidukas. Rooma 8.37 ütleb, aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Ära keskendu mingi hetke kaotustele või võitudele või raskustele. Vaata suuremat pilti ja suuremas pildis oled sa Jumalaga koos alati võite poolel, otsusta hinnata või hingata selles võidus. Otsusta selles kohas, kus sa oled, aga tegelikult on kõik hästi. Aga tegelikult olen ma Jeesuses võitja. Ja seda ei saa võtta minult keegi. Ja viimane tõotus on see, et Jeesus tuleb varsti. Ilmutuse 22.20 ütleb, et tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti, tule issand Jeesus. Arm inimkonna jaoks ei ole lõputu. Sellel on üks ajaline piirang. Ühel hetkel öeldakse, et nüüd on see võimalus lõppenud. Ära riski jääda hiljaks, ära püüa jätta oma otsuseid homseks või ülehomseks. Otsusta täna anda oma elu 100% Jumala varju, kaitse ja õnnistuse alla. Selle otsusega on võimatu kaotada. Nii et sa oled linnmäe otsas, sul on antud tõotused, sul on antud Jumala au, sul on antud Jumala arm. See on see, millega sa eristud selles maailmas. Ja keegi on ütelnud, et majakas ei saada kahuri kuule selleks, et maailm märkaks, et ta valgust annab, vaid ta lihtsalt särab. Eks sama on ka kogudusega. Las Jumala au, las Jumala armastus, las Jumala vägi lihtsalt särada meie sees ja meie läbi.
ususaladus.